Ouch. He stores in my attic. I feel it in the static. He lives in my basement. And I'm hardly face it. My performance is easy. I am the god of romance. And in my confusion, I'll have the right to reign. He stole my Oscars. He trades on my jokes. He makes all my engines go up. Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Τρίτη 15 Φεβρουαρίου του 2022. Τον μεσιάσαμε και τον κουτσοφλέβαρο, κορίτσια και αγόρια. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, φτάσαμε στα μέσα. Σιγά σιγά πάμε και στα μέσα της εβδομάδας. Καλημέρα και καλή δύναμη όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είστε συντονισμένοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο πρώτο, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Είπαμε η Μαρία Γεωργίου θα λείπει αυτή την εβδομάδα. Να πάρει τις ανάσες της. Ο Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο. Η Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, κόλωνα της εκπομπής. Στις μουσικάρες η Ραϊ Πανανίδου. Όχι μόνο εδώ στην εκπομπή, αλλά και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Με πολύ ανεβαστική διάθεση και σήμερα. Και Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 210-696-04-05. Όπου περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Και τις καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω ότι περάσατε όμορφα χθες του Αγίου Βαλεντίνου, ερωτευμένοι και εμείς. Ότι είχατε την ευκαιρία να αναζωπυρώσετε την αγάπη και τον έρωτά σας ή στο έτερο νήμιση ή στη ζωή όπου θέλει ο καθένας. Υγείας ανάσες, δύναμη, αισιοδοξία και θετική ενέργεια, γιατί τα πράγματα ζορίζουν λίγο. Σε ό,τι αφορά τις παγκόσμιες εξελίξεις, ό,τι αφορά τα μέτωπα των καυτών ειδήσεων εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας, που φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μας αφήσουν ανεπηρέαστους. Το ακούσατε νομίζω ήδη στο Δελτίο Ειδήσεων. Φόβοι εκφράζονται ότι ακόμη και εντός εβδομάδας ενδεχομένως να έχουμε ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, στην ευρύτερη περιοχή μας και βέβαια στις τσέπες μας, αφού μια τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι βάλει φωτιά στα πορτοφόλια της ολόκληρης. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ερμηνεία, ιδιαίτερη εξήγηση και ιδιαίτερη ανάλυση για να καταλάβει κανείς ότι ένα θερμό μέτωπο στην βορειοανατολική Ευρώπη αναζωπυρώνει την ενεργειακή κρίση που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα και τεινάζει στα ύψη τον πληθωρισμό σε ολόκληρο τον κόσμο, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή και την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι διπλωματικές προσπάθειες βέβαια κοφώνονται. Σήμερα θα έχουμε και την επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στο Κρεμλίνο για συνάντηση με τον Βλαδίμηρο Πούτιν σε μια προσπάθεια αποτροπής του πολέμου, του φαινόμενου πολέμου, ο οποίος όμως για πάρα πολλές πλευρές, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έχει καταστεί αναπόφευκτος. Θα δούμε. Κανείς δεν μπορεί να είναι προφήτης, ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους πολυπαραγωγικές εξισώσεις. Πάντως οι Ουκρανοί το φοβούνται και γι' αυτό το λόγο και το πολεμικό ή να το πω έτσι λυρικό διάγγελμα του Ζελένσκι στην τηλεόραση της χώρας του με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου σήμερα στις 10 ώρα το πρωί και την ανάρτηση της σημαίας της χώρας σε όλα τα δημόσια κτίρια. Αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι. Φυσικά και στη χώρα μας έχει σημάνει συναγερμός για πάρα πολλούς λόγους. Έχουμε και εμείς άμεσο ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει εκεί πάνω. Όχι μόνο διότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ομογενείς οι οποίοι κινδυνεύουν να βρεθούν μέσα σε διασταυρούμενα πυρά. Ήδη ακούσατε από χθες ότι σε κάτι επεισόδια στην Ανατολική Ουκρανία, εκεί ανάμεσα σε κάτι θερμοκύκλους Ουκρανούς στρατιώτες και ομογενείς και κάτι ομογενείς σε ένα ελληνικό χωριό, είχαμε δυστυχώς δύο νεκρούς. Ένα θέμα για το οποίο η ελληνική πλευρά έχει ζητήσει εξηγήσεις, αλλά τρεχαγίευε τώρα. Συναγερμός έχει σημάνει, όπως καταλαβαίνετε, στην ελληνική κυβέρνηση και για το θέμα που έχει να κάνει με την ενεργειακή επάρκεια της χώρας σε περίπτωση που γίνει το ΠΑΜ. Χθες στο Μαξίμου έγινε μια πολύ ευρεία σύσκεψη, όπου εξετάστηκαν όλα τα σενάρια, όλα τα δεδομένα και όλα τα ενδεχόμενα. Και το μήνυμα το οποίο προκύπτει από αυτήν την σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι δικοί και οι εμπλεκόμενοι στον χώρο της ενέργειας στη χώρα μας, είναι καθησυχαστικό. Εκτιμούν οι πάντες ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε άμεσο ζήτημα ενεργειακής επάρκειας, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία παρέχει περίπου το 35% των αποθεμάτων της χώρας μας σε αέριο. Υπάρχουν εναλλακτικές, υπάρχουν αξιόπιστες εναλλακτικές. Βέβαια, το άγχος, η αγωνία για την ακρίβεια είναι εδώ. Παρέα με τις διαβεβαιώσεις που επαναλαμβάνονται ότι εάν χρειαστεί θα ληφθούν και άλλα μέτρα, πρόσθετα μέτρα για να στηριχτούν οι πιο δύναμοι, οι πιο ευάλωτοι, που ούτως ή άλλως θα φέρνουν πάρα πολύ δύσκολα βόλτα. Αυτά από την πρώτη γραμμή του μετώπου, από το κύριο θέμα της επικαιρότητας, αυτό το οποίο απασχολεί όχι μόνο τη χώρα μας, τον κόσμο ολόκληρο, την οικουμένη ολόκληρη. Ενώ την ίδια στιγμή τα ζητήματα τα οποία έχουν σκάσει το τελευταίο διάστημα και τα οποία μας δίνουν ότι δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι βαδίζουμε στο 2022, κάποια κομμάτια της κοινωνίας, κάποιοι συμπολίτες μας παραμένουν ακόμα στην εποχή της πέτρας, ούτε καν του χαλκού. Εξακολουθούν να απασχολούν την επικαιρότητα, δυστυχώς, και εκεί που πρέπει και εκεί που δεν πρέπει. Τι εννοώ δηλαδή, γιατί θέλω να είμαι σαφής απολύτως, ότι οι πάντες έχουν δικαίωμα να ασχολούνται, να σχολιάζουν, να κρίνουν, να κριτικάρουν και να αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις, ενώ τα καφριλίκια, αυτές τις φρίκες που σκάνε μία μετά την άλλη και έχουν να κάνουν με την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Αναφέρομαι στην περίπτωση του Κι, αναφέρομαι στην περίπτωση του 7χρονου, αναφέρομαι στην περίπτωση του γυροκομείου στα Χανιά. Οι πάντες έχουν δικαίωμα βέβαια να είναι λόγο, άποψη και να ασκούν κριτική. Δυστυχώς όμως έχει πλημμυρίσει η ελληνική τηλεόραση από απόψη άσχετων που μόνο κακό κάνουν στον δημόσιο διάλογο, δημιουργώντας μία περίγραπτη Βαβέλ, η οποία νομίζω προσανατολίζει και αποσυντονίζει τη συζήτηση από εκεί που πρέπει να βρίσκεται, και ήδη γι' αυτό υπάρχει κριτική και πολύ ενδιαφέρουσα αρθρογραφία και σημερινές εφημερίδες. 8 και 16 πρώτα λεπτά και 15 πρώτα λεπτά η ώρα, και υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με όποιο τρόπο θέλετε. είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, είπαμε 210-696-04-05, είτε από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές στο Twitter ή στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα πληκτρολογείτε, μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Πάμε στην πρώτη μουσική γέφυρα της ημέρας, στην πρώτη μουσική ανάσα, την πρώτη τραγουδάρα από αυτές που επιλέγει η Ήρα, Ήρα Πανανίδου, και επιστρέφουμε με το καλεσμένο μας για ένα θέμα το οποίο πραγματικά φέρνει τα πάνω κάτω σε ένα καθεστώς που δημιουργήθηκε στα χρόνια των μνημονίων στα εργασιακά. Μια απόφαση σταθμό δικαστική, για την οποία ήδη πολύ μεγάλος λόγος γίνεται από χθες και σήμερα κυριαρχεί στα πρώτα σελίδα των εφημερίδων. Εδώ είμαστε, 8 και 19 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Έχουν ήδη αρχίσει και καταφθάνουν βροχή τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες εσάς και σε όλους εσάς που είστε εδώ στην ακρόαση τους γκρούπις εκπομπής. Και ξεκινάτε τη μέρα είτε με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια, όπως ο φίλος μου Αλέξανδρος, όπως η Ευγενίτσα μου λατρεμένη, είτε με κάπως πιο βαριά διάθεση, όπως ο λατρεμένος Μύθος. Πώς το λέμε σε απόλυτο ραδιοφωνικό δημοσιογραφικό κλισέ, ψηλά το κεφάλι, κορίτσια και αγόρια. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία τη Δήμου, στον Παύλο Τζιά, στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, στην Ηρώτη Μαλαβάζου, να είστε καλά και όλοι. Λοιπόν, σας έλεγα για μία απόφαση σταθμό που ήρθε από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, από το Συμβούλιο της Επικρατείας και έχει να κάνει με τα εργασιακά. Μία απόφαση που έρχεται να ανατρέψει δεδομένα που δημιουργήθηκαν στα χρόνια των μνημονίων και σχετίζονται με την, αυτό που λένε οι managers, οι managers στον ιδιωτικό τομέα, με τις ομάνσεις των αποδοχών των εργαζομένων, δηλαδή με τις αξίες που πρέπει να παίρνουν ανάλογα με την προϋπηρεσία τους. Χωρίς πολλούς προλόγους, πάω σε έναν απολύτως ειδικό και απολύτως αγαπητό φίλο, τον Κώστα τον Τζουκαλά, γνωστό εργατολόγο, δικηγόρο της Αθήνας. Τα ξέρει αυτά τα πράγματα πάρα πάρα πολύ καλά και μας τα εξηγεί και μας τα απλουστεύει για να τα καταλαβαίνουμε και εμείς όταν μπερδευόμαστε. Κώστα, μου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας?
Για να κάνουμε μια αξιολόγηση λοιπόν της απόφασης.
Ναι.
Η απόφαση δεν αλλάζει κάτι από το 19, απλά απορρίπτει την προσφυγή του ΣΕΒ που έλεγε ότι δεν ισχύει η εγκύκλωση του 19.
Μάλιστα.
Άρα εξ αρχής ήδη οι εγκύκλοι που ισχύουν προβλέπουν οι μάνσεις από το 19. Ο Σέβη φύγε και έλεγε ότι όχι, η αύξηση που συνέβη το 19, 10% στο κατώτατο μισθό, πήγε από 560 στα 650, αφορά μόνο τον γυμνό μισθό.
Ναι.
Και όχι τις πολυετίες. Ενώ έχουμε και τις πολυετίες. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι 663 ευρώ ο εισαγωγικός, η πρώτη τριετία πηγαίνει 729,3, η δεύτερη τριετία 795,6 και η τρίτη 861,90. Για να μην ξεχνιόμαστε όμως, και απορρίσουν και οι κρατές μας, όταν λέμε πολυετίες, μετράμε έως το 12.
Ναι.
Από το 12 παραμένουν παγωμένες, μέχρι η ανεργία να πέσει στη χώρα μας 10%. Άρα, όταν μιλάμε για κάποιον ο οποίος παίρνει τρεις πολυετίες, άρα αντί να παίρνει 663 σήμερα, παίρνει 861,9, είναι επειδή το 12 είχε 9 χρόνια. Ο ΣΕΒ τι έλεγε λοιπόν, έλεγε για όλους, όσα χρόνια και να είχαν το 12, πρέπει να είναι μόνο ο εισαγωγικός. 650 ευρώ, τώρα έχει γίνει 663.
Ναι.
Το περιεχόμενο λοιπόν της προσφυγής του ήταν αυτό. Τι έλεγε, κακώς η εγκύκλειος λέει ότι παρασύρονται και οι πολυετίες έως το 12. Mm-hmm. Εμείς ως ΕΒ θεωρούμε ότι είτε είχε το 12 ένα χρόνο, είτε 5 χρόνια, είτε 15 χρόνια, ο κατώτατος μισθός είναι 650 ευρώ. Τώρα, η απόφαση όμως βέβαια δεν λέει ότι αυτό που λέει ο ΣΕΒ είναι λάθος.
Αλλά,
λάθος. Mm-hmm. Η απόφαση λέει, αυτή η εγκύκλειος έκανε μία ερμηνεία, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη, άρα δεν είμαι αρμόδιο δικαστήριο για να την κρίνω, γι' αυτό και απορρίπτω ως απαράδεκτη την προσφυγή του ΣΕΒ.
Μάλιστα.
Άρα υπάρχει μία ανάγνωση ότι δεν είναι η απόφαση που κανονικά οι εργαζόμενοι θα θέλανε, μία απόφαση ξεκάθαρα που θα έλεγε ότι αυτό που λέει ο ΣΕΒ δεν ισχύει, είναι μία απόφαση η οποία δύο χρόνια μετά την δίκαση λέει ότι προφανώς και απορρίπτει την προσφυγή του ΣΕΒ, χωρίς όμως να την κρίνει επί της ουσίας.
Μάλιστα.
Λέει ότι αρμόδιο δικαστήριο είναι ο Άριος Πάγος όταν θα έρθει να δικάσει μια εργατική διαφορά που θα τύχει να υπάρχει.
Άρα, Κώστα μου, το σύριαλ συνεχίζεται από ό,τι καταλαβαίνω. Ή θα συνεχιστεί.
Πρακτικά, δεδομένου ότι η εγκύκλειος δεν έπεσε με την αίτηση στο ΣΤΕ, η εγκύκλειος συνεχίζει να ισχύει. Άρα, κανονικά, η άποψή μου είναι ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να πληρώνουν έτσι. Το σκεπτικό όμως, αν δείτε, τι είναι. Έχουμε δει μόνο τώρα ένα δημοσίευμα, δεν έχουμε δει το σώμα για να αξιολογήσουμε. Το σκεπτικό είναι ότι επειδή δεν παράγει δεσμευτικότητα η εγκύκλειος,
ναι,
για τον λόγο αυτόν δεν είναι εκτελεστή, για τον λόγο αυτόν δεν μπορούσε να την προσβάλλει ο ΣΕΒ. Μα αν δεν παράγει δεσμευτικότητα, δεσμεύονται οι επιχειρήσεις να πληρώνουν τριετίες. Εδώ είναι το ερώτημα. Άρα η απόφαση, όπως έχει διαρρεύσει, δεν είναι όσο καλή καταλάβαμε από τα δημοσιεύματα. Είναι καλή επειδή προφανώς λέει όχι εκείνο που έλεγε ο ΣΕΒ, αλλά δεν υπάρχει μία αιτιολογία στέρεη στην οποία αναγνωρίζουν πια οι εργαζόμενοι ότι έχει το θέμα αυτό λυθεί. Ένας Μόργαν, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να λύσει το θέμα, το Υπουργείο Εργασίας.
Το Υπουργείο Εργασίας, ναι. Το Υπουργείο Εργασίας,
γιατί,
ναι.
Γιατί και ο ΣΕΒ τι έλεγε το 19.
Νομοθετώντας, λες, έτσι.
Η τότε κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση,
ναι,
δεν έγραψε ρητά στο νόμο,
ναι,
ότι παρασύρονται και οι τριετίες. Και πήγε να το κάνει με εγκύκλειο.
Μάλιστα.
Γι' αυτό θεωρούμε, έλεγε ο ΣΕΒ, ότι δεν ισχύει, γιατί δεν μπορεί μια εγκύκλειος να αναδιαμορφώσει τον νόμο.
Ναι.
Ωραία. Mm-hmm. Η τότε κυβέρνηση έλεγε ότι αυτή είναι η βούληση του νομοθέτη. Η τωρινή κυβέρνηση, λοιπόν, έχει την δυνατότητα, αφού υπάρχει ένα ζήτημα, να έρθει και να πει νομοθετώντας ότι όταν μιλάμε για κατώτατο μισθό, δεν μιλάμε μόνο για τον εισαγωγικό, αυτό που αφορά την πρώτη τριετία, αλλά μιλάμε για τον κατώτατο μισθό και τις πολυετίες του, οι οποίες είναι μέχρι τρεις τριετίες.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κώστα. Πάρα πολύ. Κατά το πιστικό, όπως πάντα. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Κώστα Τσουκαλά, εργατολός για αυτή την απόφαση. Είδατε, η πρώτη ανάγνωση πάντα, πολλές φορές είναι διαφορετική από μια πιο έτσι, διεισδυτική ματιά στο περιεχόμενο μιας απόφασης. Συνεπώς θα σκοπάσουν λίγο οι πανηγυρισμοί Όπως βλέπετε εδώ χρειάζεται όχι απλά περαιτέρω ερμηνεία, αλλά και περαιτέρω νομοθέτηση, προκειμένου να κοχυρωθεί το αυτονόητο νομίζω δικαίωμα των εργαζομένων στις μισθολογικές ορμάνσεις, δηλαδή ουσιαστικά στις αυξήσεις που πρέπει να παίρνουν λόγω προϋπηρεσίας, γιατί μην ξεχνιόμαστε, η ακρίβεια είναι παγκόσμια, αλλά οι μισθοί, οι χαμηλοί μισθοί είναι ντόπιοι, έτσι. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι, μεν κανείς δεν μπορεί να πάρει απόφαση στην Ελλάδα και να πει σταματώ την ακρίβεια και μειώνω τον πληθωρισμό, διότι αυτό είναι μια ιστορία που δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά και η υπόθεση των αποδοχών των εργαζομένων είναι μια ιστορία που αφορά κυρίως ελληνικές κυβερνήσεις. Θα μου πεις, περάσαμε ζώρικα όλα αυτά τα χρόνια με τα μνημόνια, το ίδιο και οι επιχειρήσεις. Όμως υπήρχε μια προειδοποίηση, θυμάμαι, και προεκλογικά και μετεκλογικά του Πρωθυπουργού προς τις επιχειρήσεις να μην ακολουθήσουν την πολιτική της μοναχοφαγίας, ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους. Θα μου πεις, περάσαμε και πανδημία, ήρθε το χαστούκι. Πανδημία από την οποία νομίζουν ορισμένοι ότι έχουμε απαλλαγή. Δυστυχώς δεν έχει συμβεί αυτό. Το λέω διότι αντιβάνομαι ότι αρκετοί συμπολίτες μας έχουν χαλαρώσει και ορισμένοι έχουν παραχαλαρώσει. Νομίζω το βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Όχι, παιδιά, δεν ξεμπερδέψαμε το COVID. Ανάσες παίρνουμε. Αύριο θα συνεδριάσουν οι ειδικοί να δούμε τι θα γίνει με τα καρναβάλια και τι θα γίνει με τη διασκέδαση. Τα ορθάδικα, λέει, είναι τώρα το θέμα μας, τα ορθάδικα και κατά πόσο θα απελευθερωθούν. Αυτό είναι ένα θέμα. Βεβαίως είναι ένα θέμα. Έβλεπα και έναν επιχειρηματία της ορθάδικης διασκέδασης να δηλώνει στα κανάλια ότι αν ο κόσμος δεν χορέψει και δεν τραγουδήσει και δεν γλεντοκοπήσει, θα τα φέρει ακόμα πιο δύσκολα βόλτα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Το σέβομαι, το αποδέχομαι, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά με ένα μέτρο όλα αυτά, μην τρελαθούμε. Το λέω γιατί και για τα καρναβάλια, για τα οποία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο άγχος, αν και κατά πόσο θα γίνουνε. Βλέπω ότι ο κ. Εξαδάχτυλος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, δηλώνει ότι οι καρναβαλικές εκδηλώσεις είναι εστίες υπερμετάδοσης. Συνεπώς, λίγο κράτη σε όλη αυτή την υπεραισιοδοξία η οποία απλώνεται τις τελευταίες μέρες. Γιατί ξέρεις, την παροιμία με το αλάτι και τη θάλασσα γνωρίζεις. Μην την πούμε πρωινιάτικα, ακούνε και παιδιά, πιστεύω. Το πνεύμα είναι πως ό,τι λάθος κάνεις το βρίσκεις μπροστά σου. Συνεπώς, ψυχραιμία, το ξαναλέω. Εκτός από τα καρναβάλια, υπάρχει και η ανάγκη θωράκισης δημόσιας υγείας. Μην ξαναδούμε πάλι στις εντατικές συνανθρώπους μας να μην μπορούν να τα καταφέρουν σε αυτή την τόσο δύσκολη μάχη. Ήδη έχουμε πάρει μια ανάσα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας το ίδιο. Ας την κρατήσουμε για τη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα για να ακούμε και τα νέα από την περιφέρεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, ελαμπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα. Πέτρου Ραλή 11.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Να καλωσορίσουμε την Ελπίδα Κουτσογιάννη, συνάδελφα από την ΕΡΤ Λάρισας, για όλα τα τελευταία νέα από την περιφέρεια. Γεια σου, Ελπίδα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσω πάλι από τα Χανιά, καθώς στις φυλακές Νεαπόλεως στο Λασίθι μεταφέρθηκαν οι ιδιοκτήτρια και συνιδιοκτήτρια, μητέρα και κόρη βέβαια, της ιδιωτικής μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων. Οι δύο γιατροί που κρίθηκαν επίσης προφυλακιστέοι ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση μεταφέρθηκαν σε κελί ασφαλείας στο σοφρονιστικό κατάστημα στην Αγία Χανίων. Νομίζω πως το σημαντικό ωστόσο στην όλη υπόθεση είναι ότι παραμένει άγνωστο το καθεστώς λειτουργίας της επίμαχης μονάδας. Δεν υπάρχει δηλαδή σαφής νομοθετική πρόβλεψη για το θέμα. Δεν υπάρχει σαφής νομοθετική πρόβλεψη για το πώς θα συνεχίσει να λειτουργεί. Στην Πάτρα, την δική της απάντηση σε όσα βλέπουν στο φως της δημοσιότητας δίνει η οικογένεια των τριών κοριτσιών.
Μακροσκελέστατη απάντηση.
Ναι, μακροσκελέστατη. Ναι. όσους παίρνουν να εξάγουν πρόωρα και αυθαίρετα συμπέρασματα να επιδείξουν την αυτοσυγκράτηση που αρμόζει στη μνήμη των παιδιών, γράφουν μεταξύ άλλων στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Στη Θεσσαλία κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις στους αγρότες, επαναλαμβάνουν το αίτημά τους για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς και απευθύνουν πρόσκληση προς πολιτικούς αρχηγούς να επισκεφθούν τα μπλόκα και να στηρίξουν τον αγώνα τους. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, είναι ο πρώτος που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Την Τετάρτη, λοιπόν, στη 1 το μεσημέρι, θα είναι στον μπλόκο της Λιβαδιάς και το απόγευμα της Πέμπτης, με συγχωρείτε, στο μπλόκο της Νίκαιας. Λοιπόν, στο Νότιο Αιγαίο, την αποχή των μαθητών από τα μαθήματα από σήμερα, λόγω έξαρσης κρουσμάτων και μέχρι να μεταβεί κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στο Κέντρο Υγείας Αντιμάχιας. Αποφάσισε ο Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων Αντιμάχιας και Καρδάμενας στην ΚΟ, δεν υπάρχει δηλαδή εκεί κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, ενώ στα Τρίκαλα 74 νέα κρούσματα μόνο μεταξύ των μαθητών, χθες, τη στιγμή που την προηγούμενη Δευτέρα τα κρούσματα των μαθητών ήταν 34. Στην Καβάλα, στο Σύλλογο Εθελοντών του Καρκίνου Καβάλας, θα δοθεί όρος ο τζίρος της ταβέρνας στο κουτί και του Σαρή σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου.
Μπράβο.
Μια πολύ σημαντική. Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό κράτησα
προς το τέλος,
γιατί ήταν πολύ σημαντική η είδηση. Στο Βόλο, με έναν ξεχωριστό αγώνα πόλο ανάμεσα στην ελληνική ομάδα που κατέκτησε το ασημένιο κύπελλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, δίνεται επισήμως σε χρήση στις 18:30 σήμερα το απόγευμα το πλήρως ανακαινισμένο κολυμβητήριο πολυμερός στην Νέα Ιωνία Βόλου. Καταλήξουμε να ολοκληρώσουμε μάλλον με την Κομωτινή. Έτοιμα τα συγγράμματα που θα λειτουργήσουν ως εγχειρίδιο εκμάθησης των ελληνικών στην Ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία εκπονήθηκαν από το Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης. Το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και του Δημοκρίζιου θα υποθεί στις 2 Μαρτίου με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στην Πανεπιστημιούπολη στην Κομωτινή.
Ελπίδα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και
καλή συνέχεια.
Επίδα Κουτσογιάννη από την ΕΤΛΑ, σας για όλα τα νέα από την περιφέρεια και με αφορμή την είδηση που μας μετέφερε η Ελπίδα για αυτήν την θελοντική, έτσι, πολύ συγκινητική κίνηση με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου. Να πούμε απλά ότι η σημερινή μέρα έχει καθιερωθεί ως τέτοια, ως μια Παγκόσμια Μέρα κινητοποίησης κατά του Παιδικού Καρκίνου με βουλία της Διεθνούς Ένωσης Γονέων με Καρκινοπαθή Παιδιά, για ακριβώς για την ενημέρωση της διεθνούς κοινής νόμης σχετικά με τις παιδικές νεοπλασίες. Κάθε χρόνο περίπου 250.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο νοσούν από καρκίνο, τα οποία μόνο το 20% έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε σωστή ιατρική φροντίδα, ενώ το 80% από αυτά προέρχεται από χώρες μέσου και χαμηλού εισοδήματος. Εδώ είμαστε 24 λεπτά πριν από τις 9 στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο. Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο. Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ραπανίδου στις μουσικάρες που ακούτε. Βαλιαφρού στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 210 2-10-696-04 και 05 και στην παρέα όλοι εσείς με πολλά πολλά μηνύματα και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και περιμένουμε και τα υπόλοιπα σχόλια, τις καλημέρες, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε και στη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό μας καλεσμένο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Δαμόπουλε, είναι δική μου χαρά και τιμή.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας και πάμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας και κυρίως αυτό το μεγάλο θέμα το οποίο φαίνεται ότι πλανάται πάνω από την Ευρώπη αλλά και τον κόσμο ολόκληρο, έχει να κάνει με την απειλή του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν σας ζητώ να γίνετε μάντης, ζητώ όμως την εκτίμησή σας για το κατά πόσο θεωρεί πιθανό η ελληνική κυβέρνηση το ενδεχόμενο να προκύψει τελικά πολεμική σύραξη, να χάσει τελικά το παιχνίδι διπλωματία.
Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να εργαζόμαστε πάνω σε όλα τα σενάρια, κύριε Δημούπλε. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή. Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα σε ό,τι αφορά το διπλωματικό πεδίο από πολλές πλευρές. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να έχουμε μια δευτερογενή θέση για ό,τι προκύψει, είτε πρόκειται για μια συνέχιση της κατάστασης αυτής, είτε πρόκειται για μια επέμβαση μεγάλης έκτασης, μια σημειακή επέμβαση εκ μέρους της Ρωσίας. Ξέρετε πάντως, ήδη αποκνύεται ότι η απειλή του πολέμου σε ό,τι αφορά τις συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν για τρίτα κράτη είναι ήδη πολύ σημαντική. Ακόμα και αν δεν υπάρξει αυτή η επέμβαση, αναδεικνύει πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μπορούμε να εργαζόμαστε, αναδεικνύει την αξία της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης γενικά. Είναι μεγάλη πίεση η οποία δέχεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και βεβαίως και η χώρα μας. Η ελπίδα μας είναι η διπλωματία να αποδώσει, αλλά από την άλλη πλευρά είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε και πάνω σε όλα τα σενάρια.
Για να τα πάρουμε ένα-ένα. Θα πάμε στο ενεργειακό. Να ρωτήσω καταρχήν εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει τα σχέδια τα οποία απαιτούνται προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των ομογενών μας στην Ουκρανία σε περίπτωση πολεμικής σύραξης. Εάν υπάρχει σχέδιο, εάν υπάρχει τρόπος να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα ώστε οι άνθρωποι να μην κινδυνεύσουν.
Ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκδώσει τις σχετικές οδηγίες. Συνιστά τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην χώρα να αναχώσουν άμεσα. Έχει ζητηθεί να δηλωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας στην ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο. Έχει ενισχυθεί το προσωπικό, το γενικό προξενείο της Μαριούπολης. Και έχουν να υπάρξει όλα τα σχέδια έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Δυστυχώς είχαμε το δυστύχημα το οποίο προέκυψε στην Ανατολική Ουκρανία όπου είχαμε τον θάνατο των δύο ομογενών και το βαρύ τραυματισμό άλλων δύο στο χωριό Γράνιτνα. Ήδη ο Υπουργός Εξωτερικών έχει ζητήσει να έχει επικοινωνία με τον Ουκρανό ομολόγο του για το ζήτημα αυτό. Είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μια επιχείρηση για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες δεν θα βρεθούν σε υψηλό κίνδυνο. Έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.
Μάλιστα. Τώρα, το μεγάλο θέμα βέβαια έχει να κάνει με αυτό που και εσείς είπατε και περιγράψατε, δηλαδή με το άγχος, το μεγάλο γύρω από την ενεργειακή κρίση που εξελίσσεται και η οποία βέβαια θα αναζωπηρωθεί πάρα πολύ έντονα σε περίπτωση που έχουμε την εισβολή. Ποιος είναι ο φόβος εδώ για τη χώρα μας και τι μέτρα λαμβάνονται, επειδή είχαμε χθες και αυτή τη σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, ακριβώς για να εξεταστούν όλα τα σενάρια.
Υπάρχουν δύο επίπεδα αντίδρασης στην περίπτωση της πιθανής ενεργειακής, περαιτέρω ενεργειακής κρίσης. Το ένα είναι η ευρωπαϊκή αντίδραση και το άλλο είναι η εθνική αντίδραση. Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή αντίδραση, αντιλαμβάνομαστε ότι όλοι είμαστε συντεταγμένοι πίσω από την ευρωπαϊκή πολιτική και την πολιτική των συμμάχων μας. Ήδη εχθές υπήρξε μια τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Σαρλς Μισελ, για το θέμα της Ουκρανίας, στην οποία συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με άλλους ηγέτες. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή καταρτίζεται στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα της ενεργειακής ενίσχυσης της Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα με όλους τους συναρμόδιους φορείς και το Υπουργείο και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τους φορείς που απασχολούνται, τη ΔΕΗ, τη ΔΕΠΑ, φροντίζουμε έτσι ώστε να υπάρχει πρώτα απ' όλα ενεργειακή κάλυψη, να μην υπάρξει δηλαδή ένα έλλειμμα τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες, και δεύτερον να έχουμε μία ανεκτή τιμή στα αποθέματά μας. Η Ελλάδα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα δεχθεί τις συνέπειες μιας κλιμάκωσης της κατάστασης. Δεν είμαστε βέβαια άμεσα εμπλεκόμενοι σε ό,τι αφορά τους κρίσιμους αγωγούς οι οποίοι διέρχονται μέσα από την Ουκρανία, διότι εμείς λαμβάνουμε φυσικό αέριο από άλλους αγωγούς, αλλά είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μια αντανακλαστική συνέπεια. Φροντίζουμε έτσι ώστε να έχουμε ένα δευτερογενές πλάνο, ακόμη και με διμερείς συμφωνίες με τρίτα κράτη, έτσι ώστε να μην υπάρξει ένα ζήτημα απομείωσης των ενεργειακών μας αποθεμάτων.
Κύριε Υπουργέ, πάντως τα ελληνικά νοικοκυριά ήδη πιέζονται πάρα πολύ από αυτή την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια που έχει πυροδοτήσει. Βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος ή οι τιμές των καυσίμων, είναι δυστυχώς και τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και τα πράγματα μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Και εδώ έρχεται το puzzle να το συμπληρώσει και ένα δεδομένο, ότι μπορεί η ακρίβεια να είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, πραγματικά, όμως η μισθή στην Ελλάδα είναι από τους χαμηλότερους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ζήτημα λοιπόν το οποίο δημιουργείται είναι, γιατί υπάρχει και μια κριτική έντονη από την πλευρά της αντιπολίτευσης, εάν θα πρέπει και αν γίνεται από τώρα να υπάρξουν περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Είτε οριζόντια μέτρα για την ανακούφιση των ανθρώπων που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος, κύριε Δαμόπουλε. Ας δεχθούμε καταρχάς όλοι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο οικονομικό φαινόμενο που τα τελευταία 40 χρόνια δεν το έχουμε συναντήσει. Ο πληθωρισμός, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο 7,5%.
Απίστευτο.
Τεράστιος πληθωρισμός. Και σε εμάς δυστυχώς υπάρχει πολύ υψηλός πληθωρισμός. Αυτή τη στιγμή περίπου γύρω στο 5% είναι η εκτίμηση. Άρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο θα πρέπει όλοι να διαχειριστούμε συντονισμένα, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από την εθνική πολιτική στο μέρος που πρόκειται για μια οικουμενική πίεση. Τώρα, τι κάνουμε εμείς? Πρώτα απ' όλα, ειδικά στο πεδίο της ενέργειας, εγώ αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό που λέτε και καταλαβαίνω τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται μπροστά σε μια πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους ενέργειας, το ίδιο και στις επιχειρήσεις.
Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που θα το πω όσο πιο απλοϊκά γίνεται, αλλά έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ στο σπίτι και φοβάσαι να τον ανοίξεις. Είναι δηλαδή
είναι
απίστευτο
αυτό ότι είναι τρομακτικό, θα έλεγα, το πώς αυξάνεται το κόστος ενέργειας. Αρκεί να σας πω ότι το βασικό κόστος στο φυσικό αέριο έχει πενταπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό για την αύξηση. Έχει υπάρξει μια προσπάθεια, ένα μέρος αυτής της αύξησης να καλυφθεί με ενισχύσεις οι οποίες δίδονται από την ελληνική πολιτεία. Περίπου 2 δις έχουν δοθεί μέχρι και το Φεβρουάριο τους τελευταίους μήνες προς την κατεύθυνση αυτή. Κάθε μήνας που περνάει, Ιανουάριο και Φεβρουάριο, η ενίσχυση ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια, αφορά και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι όμως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί όλη η αύξηση και δεν έχει υπάρξει καμία χώρα του κόσμου στην οποία έχει καλυφθεί όλη η αύξηση. Εκείνο το οποίο έχει μια ιδιαίτερη αξία, και βεβαίως να διαβεβαιώσω ότι αυτή η ενίσχυση στους ευάλωτους συμπολίτες μας θα συνεχιστεί για όσο χρόνο υπάρξει ρίση, είναι ότι θα πρέπει πράγματι να υπάρχει μια αντίδραση προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του εισοδήματος για να μπορέσουν οι πολίτες και ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στην πιο δύσκολη οικονομική θέση να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες. Μολονότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει αυξηθεί. Να επισημάνω ότι σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είχαμε μια ετήσια αύξηση της τάξης κοντά στο 5%, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κυρίως λόγω της μείωσης των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να υπάρξει και ενίσχυση όλων των ευάλωτων νοικοκυριών. Προς την κατεύθυνση αυτή, νομίζω το πιο σημαντικό από όλα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κίνηση. Θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε την ενεργοποίηση του μηχανισμού από την 1η Μαΐου. Ακούω εκείνο το οποίο έχει υποθεί ότι πρέπει να έρθει πιο νωρίς η αύξηση αυτή, η οποία θα είναι σημαντική, και θυμίζω ότι είναι η δεύτερη αύξηση που θα υπάρξει μέσα στο 2022. Θέλω όμως να επισημάνω με έμφαση ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον νόμο και είναι νόμος ελληνικής πολιτείας, τον οποίο έχει δεχθεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα, όπου υπάρχει μια διαδικασία για να υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, άρα δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια ημέρα στην άλλη. Από την άλλη πλευρά είναι κρίσιμο να υποθεί ότι ειδικά και στοχευμένα θα υπάρξει μια συνέχεια στην ενίσχυση. Παραδείγματος χάρη, να επισημάνω τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την ενίσχυση των αγροτών σε πολλά επίπεδα, στην κάλυψη της ρήτρας αναπροσαρμογής, στη μείωση των λοιπασμάτων και των ζωοτροφών μέσω της μείωσης του ΦΠΑ. Από την άλλη πλευρά,
παρ' όλα αυτά, οι αγρότες, βλέπετε, είναι στο πόδι, είναι στους δρόμους, ζητούν και άλλα μέτρα προκειμένου να τα βγάλουν.
Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως η αύξηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δυστυχώς θα πρέπει να υπάρξει μια σήμερη ενίσχυση. Δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα, κυρία Δαμόπουλε. Να θέλω να επισημάνω και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια αυτό, βρισκόμενος εδώ κοντά στο κέντρο της παραγωγής της δημόσιας πολιτικής. Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αυτό που με πάρα πολύ κόπο έχει κατακτηθεί, δηλαδή το να μπορούμε να στεκόμαστε στα πόδια μας, να μπορούμε να έχουμε την αξιοπιστία στην περίοδο κρίσης να δανειζόμαστε με πολύ χαμηλά, με ιστορικά χαμηλά επιτόκια, δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε. Έχουμε μπροστά μας τεράστιες προκλήσεις. Η ελπίδα μας είναι στις αρχές του 2023 να έχουμε αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα, που είναι ένας δημοσιονομικός στόχος πάρα πολύ υψηλής σημασίας. Έχουμε πολύ σοβαρές διακυβεύσεις μπροστά μας.
Βέβαια.
Καταλαβαίνουμε όλοι ότι οριζόντια μέτρα τα οποία θα θέσουν σε διακινδύνευση την συνέχεια της δημοσιονομικής σταθερότητας.
Δεν θα τα πάρετε. Βέβαια, από την άλλη μεριά, βλέπουμε την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα τον αρχηγό της σημαντικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, έδωσε χθες και μια τηλεοπτική συνέντευξη, να επιμένει στο αίτημά του για περαιτέρω μέτρα, όπως ας πούμε η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, η επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Βλέπουμε και την κριτική να αυξάνεται, μάλιστα πολύ σκληρή έτσι, φρασιολογία. Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε χθες τον Πρωθυπουργό ως διαχειριστή συμφοράς.
Δεν θα κάνω σχόλιο για τους χαρακτηρισμούς. Ο καθένας έχει το δικό του ύφος και τρόπο που επικοινωνεί τα μηνύματά του. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και γενικά για την αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι εδώ είτε αρνείται την πραγματικότητα είτε δεν γνωρίζει την πραγματικότητα. Η άρνηση της πραγματικότητας είναι μεγάλος κίνδυνος, η άγνοια της πραγματικότητας είναι απλή ανικανότητα. Θέλω να επισημάνω ότι οτιδήποτε μέτρο λαμβάνεται και έχει οριζόντιο χαρακτήρα έχει πολύ μεγάλη δημοσιονομική επίπτωση και δεν είναι βέβαιο ότι θα έχει ένα πραγματικό αντίκρισμα στον καταναλωτή. Για παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ
στα τρόφιμα,
τρόφιμα ή σε βασικά αγαθά ή οπουδήποτε θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια άμεση αποκλιμάκωση. Εν τέλει όμως δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα φτάσει αυτό στον καταναλωτή και δεν θα αυξήσει τα ενδιάμεσα κόστη. Είναι βασικά οικονομικά, άρα δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα χτυπήσει τη ρίζα του προβλήματος. Από την άλλη πλευρά, το να πηγαίνουμε με μεγαλόστομες δηλώσεις και να κάνουμε μια πλειοδοσία η οποία δεν είναι μετρήσιμη δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο στην εθνική μας οικονομία. Εμείς μιλάμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και έχουμε δύο βασικές αρχές. Πρώτον, κανένα μέτρο το οποίο δεν είναι μετρημένο. Και δεύτερον, στοχευμένη ενίσχυση εκείνων που πραγματικά έχουν ανάγκη.
Άρα θα πρέπει να υποθέσω ότι αν χρειαστεί θα υπάρξουν και άλλα μέτρα μέσα στο επόμενο διάστημα για τους οικονομικά ευάλωτους. Θα υπάρξουν και άλλες
μέτρα. Κυρία Δαμόπουλε, για όσο διαρκεί αυτή η πολύ σοβαρή κρίση, θα υπάρξει ενίσχυση στοχευμένη για εκείνους που έχουν γνήσια ανάγκη.
Επίσης, θα ήθελα να σταθώ λίγο στη χθεσινή συνέντευξη κυρίου Τσίπρα, γιατί έβαλε ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε ιδιαίτερα και στα κοινωνικά δίκτυα. Το θέμα του debate. Δηλαδή, κάλεσε για άλλη μια φορά τον Πρωθυπουργό σε τηλεοπτική αναμέτρηση και τον κατηγόρησε για φυγομαχία. Είναι κάτι που θέλετε να σχολιάσετε?
Θα το σχολιάσω και με το παραπάνω, διότι μου δίνει την ευκαιρία να αναδείξω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο έχουμε ένα πραγματικό ρεκόρ παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Και σας το λέω μετά λόγω γνώσεως αυτό, έχοντας μελετήσει την κοινοβουλευτική διαδρομή της μεταπολίτευσης, σε καμία κοινοβουλευτική περίοδο Πρωθυπουργός δεν έχει παραστεί τόσο πολύ σε όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, στις διαδικασίες προημερησίας διατάξεως, στις διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου, στη διαδικασία παραγωγής νομοσχεδίων. Και σήμερα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στην Βουλή για να μιλήσει για το θέμα της κύρωσης των συμβάσεων για τα εξοπλιστικά, για τις φρεγάτες και τα αεροσκάφη, στα οποία θυμίζω η αξιωματική αντιπολίτευση δεν συγκατάνευσε. Άρα εκείνο το οποίο θέλω να πω ότι υπάρχουν θεσμικά φόρα στα οποία ο Πρωθυπουργός όχι μόνο δεν φυγόμαχει, αλλά είναι ο πρώτος ο οποίος στήθεται στην υπηρεσία της ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών.
Άρα λέτε ότι δεν θα υπήρχε περιθώριο και για μια τηλεοπτική αναμέτρηση.
Η τηλεοπτική αναμέτρηση, ναι, κύριε Δαμόπουλε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει μια σχετική απήχηση στον κατάλληλο χρόνο, όπως είναι για παράδειγμα ο χρόνος της προεκλογικής περίοδου. Σήμερα που μιλάμε και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Βουλής, το θεσμικό φόρουμ στο οποίο ομιλεί ο Πρωθυπουργός και ομιλούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι η Βουλή, και οι Έλληνες πολίτες έχουν τη δυνατότητα εκεί να αξιολογούν, στο ναό της δημοκρατίας. Και αναλαμβάνομαι ότι η λογική του ότι θα πρέπει να βγαίνουμε στην τηλεόραση αντί τη Βουλή είναι μια λογική η οποία προφανώς δεν έχει θεσμική βάση.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Παρακολούθησα τη συνέντευξή σας και την περασμένη εβδομάδα. Δώσατε σαφείς, κατά την άποψή μου, απαντήσεις για το θέμα το οποίο κατηγορηθήκατε προσωπικά για μια ιστορία με έναν υπόδικο παρουσιαστή και εκδότη, τον Μένιο Φουρθιώτη. Είναι κάτι όμως σε αυτή την ιστορία που συνεχίζει, ιδιαίτερα μέσω των κοινωνικών δικτύων, να προκαλεί την κυβέρνηση. Δηλαδή, η κυβέρνηση δέχεται κριτική, κυρίως από τη πλευρά της αντιπολίτευσης, για αυτή την ιστορία. Τι θα θέλατε να σχολιάσετε, τι θα θέλατε να σχολιάσετε?
Κοιτάξτε, κύριε Αδαμόπουλε, έχω διευκρινίσει σε όλους τους τόνους ότι εδώ έχουμε μια πολιτική υιοθεσία του συγκεκριμένου κυρίου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και προς τιμήν τους, τα υπόλοιπα κόμματα της Ελληνικής Βουλής δεν έχουν υιοθετήσει αυτή τη στρατηγική και δεν έχουν κάνει καμία αφορά. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα στραφεί απέναντι στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να είμαι εντελώς σαφής. Ουδέποτε έχω συναντήσει τον συγκεκριμένο κύριο. Είχαμε μια ελάχιστη επικοινωνία η οποία αφορούσε ζητήματα θεσμικά, τυπική επικοινωνία. Εγώ έχω μια βασική αρχή, κύριε Δαμόπουλε. Οποιοδήποτε κάνει μια αναφορά θα πρέπει να απαντάτε. Ειδικά δε για το συγκεκριμένο ζήτημα, θέλω να σας πω ότι απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματα τα οποία υπέβαλε ο ίδιος και το κανάλι στο οποίο εκπροσωπούσε. Άρα όχι απλώς δεν έχει γίνει καμία απολύτως χάρη ή συναλλαγή, αλλά αντιθέτως, επειδή ακριβώς η ελληνική κυβέρνηση, μόλον ότι υπήρχαν αντίθετες εισηγήσεις και υπήρχε και ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να διευκολύνει, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να μην υιοθετήσει κανένα από τα αιτήματα αυτά. Εκείνοι οι οποίοι σήμερα προστρέχουν στο να αγκαλιάσουν το συγκεκριμένο κύριο, νομίζω ευελπιστώντας ότι θα έχουν κάποια πρόσκαιρα πολιτικά ωφέλη, είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν απέναντι στην κατάσταση αυτή. Υπάρχει μια στεναρή στάση δική μας, ότι εμείς ακούμε, αλλά από την άλλη πλευρά υπηρετούμε μόνο το δημόσιο συμφέρον. Και να σας πω, κλείνοντας, το πολύ συγκεκριμένο, ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν εκείνη η οποία έστειλε το φάκελο στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η ελληνική κυβέρνηση ήταν εκείνη που έστειλε τους φάκελους στην ελληνική δικαιοσύνη για να προβεί σε εκείνα τα οποία συνέβη. Η ελληνική κυβέρνηση απέρριψε όλα τα αιτήματα και εγώ προσωπικά κατέθεσα πολύ εγκαίρως μήνυση όταν προέκυψαν όλα τα ζητήματα
αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, για την κουβέντα που είμαι.
Χαρά, καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Επικρατείας. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 9 και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
Η κίνηση στους δρόμους.
Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουρέτα.
Καλημέρα, κύριε Δαμόπουλε. Καλημέρα. Όμορφη ημέρα, τυπική ημέρα, σε αρκετά σημεία με δυσκολίες. Να τα πάρουμε νέα.
Πάμε γρήγορα. Ναι.
Ωραία. Το πιο δύσκολο μάτι της καθυστερήσεις άνοδο και φυσικό πολυφορτηνών μέχρι τις γέρες Νέα Φιλαδελφία μηδενικέ σχεδόν ταχύτητε σε αυτό το μικρό κομμάτι, 20-25 λεπτά συν στο χρόνο σίγουρα. Η κάθοδο είναι πιο εντάξει, λίγο στην αστερή θα καθυστερήσει. Έχει πιάσει την κέντρο στην κίνησή τη πριν από την Κηφισό προ την Κηφισία. Μέχρι το Αθηλή δηλαδή έχουν κάποιε καθυστερήσει 5-10 λεπτά. Καποδεκτήριο όλο το κομμάτι από κίνηση μέχρι την Κηφισία. Η Κηφισία το πιο δύσκολο σημείο είναι το γνωστό από Αλεξάνδρα μέχρι περίπου και το Χαλάνδρ και στα δύο ρεύματα και τα αργή. Όπω και Μεσογείο κατεβαίνοντα μετά το Χολαργό μέχρι και το κέντρο, να βγούμε δηλαδή προ Αλεξάνδρα, πολύ πολύ αργή. Είχαμε στην Αθηθέαση ένα πρόβλημα λίγο το πρωί, έχει λίγο πάει πιο ήπια, αλλά επειδή η κίνηση μάλλον είχε να κατευθυνθεί προ την παραλιακή ήδη από ελληνικό προ Φάληρο, είναι αρκετά πιο αργά τα πράγματα. Και Καρέα πάνω Λιούπολη προ Βίρονα, πολύ πολύ αργά.
Πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα και Θεσσαλονίκη, ναι.
Πολύ γρήγορα Θεσσαλονίκη, πέρα το κέντρο που θα γνωστά καθυστερήσει, μεγάλο πρόβλημα περιφερειακή από 33 και πίσω, μην μπει κανεί στο λαστικό κόμβο με τη Μουδανιών, καλύτερα να πάει ευθεία Καραμαλή, γιατί δεν θα ξεπλέξει μέχρι και το πανόραμα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ κύριε Κουρέτα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν από τις 9, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε τις κοιτάλες στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στο Χρήστο Μιχαηλίδη που έρχεται με τον καθρέφτη του. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 8 το πρωί. Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. Μέχρι τότε να προσέχετε, να χαμογελάσετε και να δώσετε ένα μεγάλο φιλί στο σπίτι. One, two, three.